сергек жашоо
подкаст.
Кыргызстанда эмне үчүн эркектер жүрөк оорусунан көбүрөөк каза табат?
Эркектерден жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу аялдарга караганда бир 10 жыл жашыраак болот.
Энергетиктер жүрөктү токтотуучу күчкө ээби?
Энергетиктер кан басымын көтөрүп, кан басымы көтөрүлгөн учурда адамда инсульт, инфаркттын рискин көбөйтөт.
Уйку жүрөк оорусунун алдын алууда эмнеге маанилүү?
Терең уйкуда таң атарга жакын кортизол деген бизге күндүз бүт стресске керектүү болгон гормон чыгат.
Сүйүүгө кабылган адамдын жүрөгү эмнеге алып учат?
Сүйүү сезими деген нерселерде гормондор чыгат да, ошол гормондор нерв аркылуу жүрөккө барат, канды батырак айлантат да.
Сергек жашоо подкастында биз бүгүн жүрөк оорулары, кан басымдын өйдөлдөй болушу тууралуу кеп кылабыз. Биздин коногубуз белгилүү кардиолог, аритмолог Дамир Осмонов болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дамир мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Кыргызстанда мындан бери 4-5 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөк, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгып каза тапкандардын көбү эмгекке жарамдуу адамдар болгон экен да. Азыр абал кандай?
Тилекке каршы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу өлүмгө чалдыккандар дагы эле Кыргызстанда биринчи орунда турат. Сиз айткандай, ошо эмгекке жарамдуу калк эң көп жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу жаракат алып жатат. Эмне дегенде жүрөк кан тамыр ооруларында инфаркт, инсульт ошого сыяктуу оорулар алганда адам инвалиддик эсепке чыгып калат дагы, өзүнүн кылып аткан жумуштарынын көбүн аткара албай турган абалга келип калышы мүмкүн.
Сизге келген бейтаптардын көбү кайсы куракта? Басымдуусу эркектерби? Эми эркектер деп окуп калдым да мен.
Жүрөк кан тамыр оорулары негизинен 50 жаштан кийин көбүрөөк көрүлө баштайт. Сиз айткандай эле эркектерде басымдуулук көбүрөөк. Эркектерден жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу аялдарга караганда бир 10 жыл жашыраак болот. Аялдардагы эң негизги фактор бул эстроген деген гормондун жүрөк кан тамыр ооруларын коргоочу фактору бар. Менопауза болгондон кийин аялдардын жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу дагы эркектердин статистикасына жакындап барат.
Эркектерде андай гормон жокпу?
Жок, бизде тестостерон бар.
Ал жүрөктү коргойбу?
Ал эстрогендей жүрөктү коргойт. Эстроген болсо жүрөктү коргой турган, тамырларды жеңилдете турган, холестериндердин уровендерин жакшырта турган эффекттери бар болгон гормон.
Ошол мен өзүмдүн бир тууган агымдагы жүрөк оорусунан бир эле күндө күтүүсүздөн кайтыш болуп кеткен да. Көп эле адамдардан ошентуган да, менин атам, менин агам депчи. Эмне себептен ошо эркектер жүрөк оорусуна жакын? Гендик бир жакындык барбы? Илимий изилдөөлөр барбы ушул боюнча?
Илимий изилдөөлөр аябай көп. Эркек адамдар, сиз айткандай, мына жаш убакта эгер жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыкса, өзгөчө инфаркт болсо, жаш адамдардын кан тамырлары ишемияга, башкача айтканда жүрөктүн кандануусуна даяр болбогондон бир тамыр тыгылган учурда капыстан эле жүрөгүнүн токтоп өлүмгө дуушар болгон учурлар көбүрөөк болот. Ошол эле инфаркт эгер жашы улгайган адамда болсо, жаштарга караганда алардын жүрөктүн токтоп калуу ыктымалы азыраак болот. Эмне дегенде жаш өткөн сайын ишемияга даярдануу деген коллатеральный тамырлар, кошумча тамырлар, жардамчы тамырлар пайда болуп, жашы улгайган адамдар бир аз жаш адамдарга караганда инфарктка бир аз чыдамдуулугу көбүрөөк. Сиз айткандай эле ошо жакшынакай жүрүп эле капыстан бир күн жүрөк оорусунан жоготуп алдык деген кабар угулуп калган учурлар аз эмес. Мунун эң негизги себеби ошо инфаркт болгон учурда инфарктка компенсация кыла турган башка тамыры жок болуп, жүрөк канды айланта албай калат дагы, ошол учурда аритмияга кирип кетет, анан токтоп калат. Эгер жүрөк токтогон учурда канчалык эрте тез жардам келе алса, анда жүрөктүн кайрадан иштеп кетүүсүнө салым кошушубуз көбөйөт.
Баса, жакында эле сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен жүрөк оорусун эрте аныктоо ыкмасын тапкан экенсиздер да, баягы көрүп калдым.
Ооба, биз жакында жүрөктүн дартын эрте аныктоо, жүрөк оорусунун башталкыч этабында гана байкап калуу деген жасалма интеллекттин жардамы менен электрокардиограмма тартып, жүрөктүн абалын билүү ыкмасын ойлоп таптык. Бул ыкмага Кыргызстандан патент да алынды. Бунун негизги максаты жүрөк оорусунан кабары жок калкты текшерип, ошолордун арасынан кимде эгер бул аппаратта жүрөк оорусуна подозрение бар же болбосо жүрөк оорусунун белгиси бар болсо, ошолорду жүрөк оорусу жагынан кардиолог, эхокардиограмма, 12 каналдык электрокардиограмма, керек болсо андан сырткары коронарографиядан да кошуп так текшерүү кимге керектигин аныктаган методдо. Бул методдун эң негизги өзгөчөлүктөрүнөн бири жөнөкөй адис талап кылбайт. Анан уюлдук телефон тарткан Кыргызстандын эң тоолуу бөлүгүнө дагы барып кылса болот. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул аппарат аябай бир мүнөттүн ичинде эле дарт бар же дарт жок деп бизге результатты берет.
Жыйынтык сиздерге келип түшөт турбайбы?
Ооба, жыйынтык үчүн атайын жасалган программа бар. Ал программа биздин телефонго жүктөлгөн. Ал программа негизи өзү Америкада. Бирок биз адамдан 30 секундалык жана бир каналдуу электрокардиограмма информациясын алгандан кийин биз телефонубуз аркылуу mail менен чатботко жөнөтөбүз. Ал Америкада турат. Ал келген email текшерет дагы ал жактагы маалыматтарды жана тартылган электрокардиограммадагы толкундарды текшерип бизге 30 секунд менен 1 мүнөттүн арасында кайра жообун берет.
Жаңылбасам, ошо сиздер тапкан аппарат артемияны, башкача айтканда жүрөктүн согуу ыргагынын бузулушун аныктайт деп жүрөт. Ошо жүрөктүн согуу ыргагы эмнеден бузулат?
Туура айтасыз. Биздин эң негизги аппараттын өзгөчөлүгү бул ритмден башталат. Ал жүрөктүн туура согуп, туура сокпогонун аныктай алат. Ритмдин нормалдуу болбогонунун көп себеби бар. Ритмди бузган бизде эң жөнөкөй фактордон баштасак, стресс фактору бар. Стрессте ритм өзгөрүшү мүмкүн. Адамдын тамактануусу эгер өзгөрсө, организмге ритмди буза турган ар түрдүү токсиндер кирсе, мисалы спирттик ичимдиктер, тамеки же өтө көп көлөмдө кофе ичилсе, же бир нерседен адам чочуп кетсе, ритм бузулуш ыктымалы көп. Дагы башка, адам эгер азыраак уктаса, уйкусу бузулса, кыймыл аракетти такыр жасабаса, же болбосо керегинен көп жүк жасаса, анда дагы ритм бузулушу мүмкүн. Дагы башка себептерден өзгөчө кыш сезонунда температура болгондор көп, ооругандар көп. Алар эгер керексиз жерде эле антигриппиндерди ичсе, же болбосо кээ бир антибиотиктерди врачтын уруксаты жок эле өздөрү өз билемдик менен ичип атса, ал дарылар дагы аритмияга себеп болушу мүмкүн.
Сасык тумоо деп айтып калбадыңызбы? Негизи эле ошо вирустар дагы жүрөктүн иштешин бузабы, жүрөк сезген иши мүмкүнбү?
Вирус менен ооруп калган учурда, башкача айтканда грипп болгон учурда вирус организмге кирип биздин иммундук системабызды өзгөртөт. Иммундук системабыз ал вирус менен күрөшөм деп жүрөк бат согот, температура көтөрүлөт, иммундук атайын клеткалар чыгат дагы вирусту организмден жок кылган аракет кылат. Ошол учурда, мисалы температура көтөрүлгөн учурда биздин жүрөгүбүз батыраак согот. Температурабыз көтөрүлүп, тердеген учурда организм суусуз калат. Эгер грипп болуп ооруп атканда тердеп эле жата берсе, бирок кошумча суу ичпесе, анда кан коюлуп кетет дагы инсульт, инфаркт деген рисктер пайда болот. Бул вируска болгон биздин организмибиздин жообуна байланыштуу жүрөктүн өзгөрүүсү. Вирус өзү түздөн-түз жүрөккө барып, жүрөктүн булчуңуна дагы зыян бериши мүмкүн. Буну биз миокардит деп айтабыз. Миокардитте жүрөктүн булчуңу келген вирустун салымына байланыштуу өлө баштайт дагы. Канчалык көп эгер булчуңдун клеткалары өлсө, ошончолук жүрөк чоң зыян көрөт дагы. Сердечная недостаточность деген жүрөк кемтиги ортого келип чыгышы мүмкүн. Бул жүрөк кемтиги өтө курч абалда келиши мүмкүн, же болбосо билдирбей көбүрөөк убакта хронический процесске айланып келиши мүмкүн. Мындай учур катталса, анда адам энтиге баштайт, демиге баштайт, аба жетпей баштайт, басканда чарчай баштайт, басканда муздак тери баштайт, колу буту муздап калат, анан мурдагыдай энергиясы болбой калат. Буттары, колдору шишип кетиши мүмкүн, жүрөгү башкача согушу мүмкүн. Ошондой эле вирус бир гана булчуңга эмес, жүрөктүн тегерегиндеги перикард деген өзгөчө жүрөктүн сеткасы болот. Ошого дагы зыян берип, перикардит кылышы мүмкүн. Перикардитте жүрөктүн тегерегинде суу биригип калат. Ал суу өтө көп көлөмдө бириксе, тампанада деп жүрөктүн өзүнүн суусуна өзү буулуп, адамдын давлениясы түшүп, пульсу өтө көтөрүлүп, кээде өлүм менен бүтүп калышы мүмкүн. Перикардта эгер жыткыч анчалык көп эмес, бирок воспаление көп болуп, ал жердин клеткаларын бузуп, кийин ошол сумка калыңдашып, жүрөктү жакшы кан менен толбошуна себеп болуп, констриктивный перикардитке айланып кетиши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн эртерээк дарылануу өтө шарт. Мисалы, перикардит болгон адамда көкүрөгүндө оору сезе баштайт, жатканда оорусу көбөйө баштайт, дем алса оорусу көбөйө баштайт, отурганда жеңилирээк сезе баштайт. Көбүнчө грипп болуп ооругандан кийин бир жума менен эки айдын ичинде ушундай симптомдор болуп калышы мүмкүн, эгер перикардит болсо. Анда дарыгерге эртерээк барып, противовоспалительный дарыларды убагында ичсе, анда ал жерде бүт процессти кайрадан кайтарып алууга болот. Ошондой эле вирус булчуңга зыян берип атып, сиз айткан жүрөктүн ритмин бузуп, кээде өтө кооптуу болгон жүрөктүн желудочковый тахикардия, фибрилляция желудочков деген түздөн түз эле жүрөктү токтотуп кое турган аритмияга себеп болушу мүмкүн. Сасык тума болгондон кийин аба жетпей калып, бир эле бронхит деп эгер дарыланып жүрө берсе, бирок симптомдор эч кандай өзгөрүш болбой жатса, жүрөктү эске алып коюш керек.
Биз өзүбүздүн жакын туугандарыбыздан улам билебиз да, ашказаным ооруп атат деп кусо берип доктурга алып барса, ошо жүрөк оорусуна чалдыккан экен да. Бул жүрөк ооруганда ашказанга дагы таасир этеби?
Ылдый жагы ашказан менен коңшу ооруган. Ошондуктан эгер жүрөктүн ылдый жагын, асты жагын снабжат эткен тамыр, көбүнчө жүрөктүн оң тамыры жүрөктүн ылдый жагын снабжат этет. Эгер тыгылып калса, анан жүрөктүн ашказанга коңшу болгон участогу кан менен камсыздана албай, ошол жерде оору башталат. Ал ашказанга коңшу болгондугу үчүн адамдын оору сезген жери ошо ашказанга жакын болуп калышы мүмкүн дагы. Биз ашказаныбыз ооруйт деп айтканыбыз өзү туура эмес. Ашказандын участогу ооруп атат десе, ошол туурараак термин болот. Ашказан участогу ооруган үчүн көбүрөөк оору ашказан менен байланыштуу болгон үчүн ал инфаркт убагында биз нижний инфаркт деп коебуз. Ошол убакта адамдын давлениясы түшүп, муздак тердеп, кускусу келип, кусуп атканда биринчи эле оюбузга келген отравление болуп калды, же болбосо гастрит болуп калды, ал болду деп кээде туура эмес дарыланып, же болбосо бул жөнөкөй эле нерсе деп врачтарга кайрылбай, же болбосо инфаркттын осложнениясы менен уже сердечный недостаточный состояниясына келгенде анан гана кайрылып калган учурлар кездешип калат.
Мисалы, азыр жаштар арасында жүрөгү токтоп калып эле каза болгондор бар деп атпайсызбы? Энергетикалык суусундуктарды көптөн бери ичип жүргөн деп угуп калабыз. Анан негизи тамактануу, жашоо таризинин бузулушу, кыймылсыз жашоо баары жүрөк ооруга алып келип атат деген сөздөр айтылып жүрөт, эми дарыгерлер айтышып атат. Ошону өзүңүздөн дагы уксак да.
Туура нерсе, өтө жакшы бир теманы ачтыңыз. Энергетиктер жүрөккө өтө зыян ичимдиктер. Энергетиктерди көбүнчө эмне үчүн ичишет? Түндө уктабаш үчүн, же болбосо перенагрузка болуп, организмди бир аз дагы ойго кармап туруш үчүн, чарчаган организмге дем алыш бергендин ордуна энергетикти алып, 1-2 саат организм кошумча иштеп берсин деп. Чарчаган организмге кошулган энергия да. Чарчаган организмдин эң жакшы чечими дем алыш керек. Дем албай биз энергетикти эгер бир жолу эмес, аны рутинага айландырып алып күндө эле ичип аткан учурда биринчи болуп эле жүрөктүн ритми бузулат. Ар түрдүү аритмиялар көрүлөт. Бул аритмиялардын ичинде кээде жана жүрөгүн токтотуп кое турган кооптуу аритмиялар болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле ал энергетиктер кан басымын көтөрүп, кан басымы көтөрүлгөн учурда адамда инсульт, инфаркттын рискин көбөйтөт. Дагы кошумча нерсе, бул энергетиктер эми жалган энергия бергендиги үчүн, же болбосо чарчаган организмди кошумча канча саат дагы иштеткендиги үчүн бул износ болгон организмдин дагы таасирлери ортого чыгат. Мында адамда уже хронический уйкусуздук, анан хронический чарчоо сезими пайда болуп калат. Тамактануу боюнча тест атымдар көбүнчө аларда жеңил же жөнөкөй шекер деп коебуз, углеводдор болот. Булар кыска убакта берет, бирок өтө калории көп тамактар болот. Ал калорийлер бизге керектүү энергиядан көбүрөөк болгон учурда алар май болуп бирикет дагы, адам ашыкча салмак бириктире баштайт. Ашыкча салмак өзү эле кан басымын көтөрүп, кан диабетине чалдыктырышы мүмкүн. Кыймыл аракетсиздик дагы жүрөккө өзү жакшы нерсе эмес. Жүрөк кыймыл аракетти аябай жакшы көрөт. Эгер интенсивный спорт болсо, Бир жумада 75 мүнөт мындай жөнөкөй эле кыймыл аракет басуу же болбосо жеңил сүзүү, велосипед же жеңил түрдөгү спорттор болсо, анда бир жумада 150 мүнөттөн азыраак кылган адамдар уже кыймыл аракеттин аздыгына кирет. Көбүрөөк кылгандар жүрөккө керектүү кыймыл аракетти берип турат деген мааниге келет.
Негизи жүрөгү ооругандарга туздуу тамактар болбойт экен, сүрсүгөн. Ошол эле малда сууну дагы көп ичкенге болбойт турбайбы?
Жүрөк өзгөчө жогору кан басымы, анан жүрөк кемтиги, сердечная недостаточность. Буларга туз душман. Туз организмде сууну кармайт. Сууну кармаган учурда кан тамырларынын ичинде суу көп болсо, отоплениянын ичинде деле канчалык суу көп болсо, давлениясы көтөрүлөт, адамдын да давлениясы көтөрүлөт. Ошондой эле жүрөк кемтиги болсо, кандын ичиндеги айланып жүргөн суунун көлөмү көтөрүлгөндө, ал жүрөк өзү кемтик менен иштеп атат, кыйналып иштеп атат. Ага кошумча биз жүк кошуп, сууну кошуп койгон учурда айландыра албай калат дагы. Ошол ашыкча суу өпкөбүздө биригип адышка берет, буттарыбызда, колдорубузда биригип отек берет. Ошондуктан жүрөгү ооруган адамдарга туптура айтас, туз душман. Жүрөгү ооруган адамдар сууну көлөмү менен ичиш керек. Мисалы, жүрөк оорунун ар түрдүүсү бар. Мисалы, инфаркт болуп, толугу менен калыбына келген адам, бул нормальный эле адам катары саналат да, ал сууну 2 литр, 2,5 литр ичкенде эч кандай зыян болбойт. Бирок жүрөгүнө эгер фракция выброса деп коебуз, жүрөгүнүн күчү 60%дан азайып баратканда, фракция выброса низкий болуп, сердечная недостаточность деген адамдар эгер 1,5 литрден көбүрөөк суу иче баштаса, ашыкча суунун ар бири бутта же өпкөдө биригет дагы, ошол адышканы чакырат.
Сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн жүрөк кан тамыр оорулары жана анын алдын алуу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Студиянын коногу белгилүү кардиолог, аритмолог Дамир Осмонов.
Сергек жашоо
подкаст.
Жүрөк оорусуна чалдыккан эркектерге гипертония деген диагноз коюлат экен. Аялдарга деле ушундай диагноз коюлат экен, бирок аларга ишемия деген диагноз көбүрөөк коюлат экен. Анан стенокардия деген дартка чалдыккандар да бар экен да. Анан булардын мындай айырмасы эмне?
Кан басымы жогору болгонуна биз гипертония дейбиз. Гипертония калкта 40 жаштан жогору калкта эң көп көрүлгөн оорулардан бири. Бул ар 3 адамдын экөөсүндө гипертония өзү аныкталып калат, өзү белгилүү жаштан кийин. Жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен инфаркт болгондордо өзгөчө гипертония эң көп кездешкен диагноз болуп чыгат. Андан кийин кант диабети, андан кийин холестериндин жогору болгону, ашыкча салмак деген оорулар уланып кетет. Стенокардия бул оору эмес. Стенокардия бул жүрөккө кан жетишпегенине байланыштуу көкүрөк ооруганынын медициналык термини. Көкүрөк оорусу дегенде болуп которулат. Ишемия деген жүрөктүн өзүнө кан жетпеши. Жүрөк кан менен толук камсыздалбай калганда ишемия болот. Кан жетишсиздиги дегендин латынча термини ишемия деп аталат. Аялдарда ишемия көп кездешет деген туура эмес. Башында эле айтып өттүңүз, аялдарда жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу эркектерден азыраак экен деп, ошол туура маалымат. Ишемия болсо, бул ошо жүрөк кан тамыр ооруларындагы жана холестерин майлардын биригип, тромбтордун биригип кан тамыр тыгылып калганда, ошол жерден кандын өтүшү жетишсиз болуп, жүрөк булчуңунун кан менен камсызданышынын жетишсиздиги.
Мына мен өзүм бийик туулуу айылда чоңойгом да. Менин айылымда көп эле адамдар кан басым аябай жогору жүрөгөнүн айтат да. Меники 200 менен жүрөм дегендерин угуп калам. Кан басым жогору болгондо бул кандай болот? Мындай кан куюлуп кетеби же кандын өлчөмү көбөйүп кетеби? Жалпак тил менен айтканда.
Жалпак тил менен айтканда кан басымы. Көп адам буну давление деп сезет. Эң жөнөкөй эле салыштырма түрүндө айтсам, эгер биз отоплениянын ичине, батарейкалардын ичине суу коюп туруп отту жаксак, анда басымы көтөрүлөт дагы. Ар бир жакшы орнотулган отопленияда деңгээлин жана давлениясын көрсөтүп турган датчик болот. Эгер ошол датчик белгилүү датчиктен жогору чыгып кетсе, анда биз улаган жерлердин кээ бир жерлеринен суу атып чыгат. Ошол атып чыкпасын, айлануусу нормалдуу болсун деп отоплениянын ичиндеги давленияны 1-2 арасында кармаганы аракет кылабыз. А кан басымы, адамдагы кан басымы болсо 120-80 бул эң оптималдуу кан басымы. Аял кишилерде кан басымы бир аз төмөнүрөөк болот эркектерге караганда. Аларда 160 деген давление да көп эле аял кишилерге нормалдуу болуп саналышы мүмкүн өзгөчө менопаузага чейин. Эркектерде болсо аялдарга караганда кан басымы бир аз жогорураак болот. Мисалы 120-130-80, 140-80 чейин эркектерде нормалдуу деп эсептелет. Ушул деңгээлдин үстүнө чыккан жогору кан басымы, жогору кан басымы болгондо биздин көзүбүз, мээбиз, жүрөгүбүз, боорубуз, почкабыз напряжение менен кандана баштайт дагы. Ушул эле айткан органдарда кан тамырлары калыңдаша баштайт. Эмне дегенде канчалык жүк көп болсо, ошончалык ошого тиренич дагы жакшы болуш керек. Мисалы, темир көтөргөн культуристтер канчалык оор жүк көтөрсө, ошо булчуңдар ошончолук алардыкы массасы көбүрөөк болот. Бирок жүрөк үчүн бул жагымдуу нерсе эмес. Жүрөк канчалык жогору кан басымы болгон сайын ошончолук өзүн күчтөндүрүш керек, өзүнүн булчуңдарын көбөйтүш керек. Ошол кан басымына каршы түрткөн аракет кылыш керек канды айлантуу үчүн. Канчалык жүрөк калыңдаган сайын өзүнө дагы керектүү канды дагы көбөйтүш керек болуп калат. Эгер көбөйтө албаса, анда ишемия келип чыгат. Кан жетишсиздиги болгондугу үчүн. Кан басымы өтө жогору болгондукка эң кооптуу нерселерден бири бул инсульт. Эмнеден да жана отоплениеде эле айткандай, кан басымы өтө көтөрүлгөн учурда биздин кээ бир тамырларыбыз жарылып кетиши мүмкүн. Ошо жарылган учур эгер көздө кездессе, анда кээ бир кишилерде эртең менен турганда көзү кып-кызыл болуп жумушка келип калган учур болот. Ал көбүнчөсү ошо давлениеси көтөрүлүп, кичинекей бир капилляры жарылып кеткенден ошо канап кетет. Кээ бир кишилерде болсо мурду канап кетет. Мурду канаган өзү бир жагынан жакшы. Кан басымы жогорулап туруп мурду канап кетсе, Кудайга шүгүр деп коюш керек. Эмне дегенде ошол эле кан мээнин ичине кетсе, анда инсульт болмок. Ал мээнин ичине кетпей, мурундагы капилляры слабыйраак болуп, сыртка кетип калган үчүн любой жерден чыккан кан давленияны түшүрөт. Бирок давленияны түшүрүш үчүн биз кан чыгаруу методун колдонбойбуз. Мисалы, хижама кылдыргандар бар. Кан басымы жогору болгон адамга хижама кылганда ал жактан дагы кан чыккан үчүн ошол учурда ал адамдын давленияси түшөт. Хижама кылып жеңилдеп калдым, давлениям сонуп болуп калды деген маалымат туптуура эле маалымат. Бирок кан басымы жогорулугу гипертония бул хронический оору да. Ошон үчүн бир жолу эле кылынган хижама менен ал айыгып кетпейт. Ошол убакка айыгаттагы кан бир аз азайгандыгы үчүн белгилүү бир убакыт кан басымы нормальныраак турат. Бирок биздин сөөктөрдөн, жиликтерден гемоглобин кан тынбай кайра ордуна келтирилген үчүн кайра эски калыбына келгенде гемоглобиндер кайра эле кан басымы көтөрүлүп чыгат. Ошондуктан туура тамактануу өтө маанилүү, тузсуз тамак жеп кан басымы жогору болгондорго өтө маанилүү. Кыймыл аракет болгондо кан басымы регулярдашат, нормага түшөт. Кыймыл аракет да өтө маанилүү, түнкү уйку дагы өтө маанилүү. Эмне дегенде алдагы гормондордо туура көлөмдө чыгышын камсыздап кан басымын нормага алып келет.
Уйку жөнүндө бир 2-3 жолу айттыңыз да жанатан бери. Биз уктаганда кайсы гормондор мындай жүрөктүн иштешин калыбына келтирет? Эгер уктабай калсак, кайсынысы жүрөктү талкалашы мүмкүн?
Уйкуда өзгөчө терең уйкуда таң атарга жакын саат 4-5 чамаларында, кээ бир адамдарында 3-5 чамаларында кортизол деген бизге күндүз бүт стресске керектүү болгон гормон чыгат. Бул кортизол бизге күч берет. Кортизол биздин кан басымыбызды, биздин сахарыбызды регулярдап тура турган гормон. Ошол гормон эгер биз уйкуну бузсак, режимди бузсак, анда ошол убактагы чыга турган көлөмү бузулат, ошол убакта чыга турган режими бузулат. Уйкунун регулярдуу болбогон учурда тескери убакта, бизге керек эмес убакта ал көбүрөөк чыгып калат дагы. Ал керек эмес жерде энергетика алуу бул давленияны көтөрүшү мүмкүн. Адамга башка энергия берип уктатпашы мүмкүн, уйкусуздукка себеп болушу мүмкүн. Уйкунун ошол үчүн кан басымы жагынан, жүрөктүн ритми жагынан, адамдын күндүз бодур жүрүш жагынан, энергиясы жагынан өтө чоң салымы бар. Адам орточо ошо 6-8 саат түнкү уйкуну уктаса эң жакшы, жүрөккө эң жаккан нерсе ошол.
Ошол эле маалда кан басымы түшүп кеткендер да болот экен да. Ал дагы өзүнчө бир чоң көйгөйгө алып келип турбайбы?
Албетте. Кан басымы нормалдуу болгондо биздин ар бир клеткабыз, ар бир органыбыз жетиштүү түрдө кан менен камсыз болот. Кан басымы жогору болгондо жана жогоруда айтып өткөн нерселер болот. Кан басымы төмөн болуп калса, анда дагы эле ошол эле органдарга кан толук кандуу жетишпей калат дагы. Адамда биринчи симптом катары мээге кан жетпей калгандыгы үчүн давлениянын төмөн болгондон баш айлана баштайт, өзүн күчсүз сезе баштайт, кээ бир адамдардын көзү караңгылашып кетет, кээ бир адамдар кан такыр эле жетпей калганда кулап дагы калышы мүмкүн. Бул мээге калган болгон таасир. Башка органдарга болгон таасирине байланыштуу, ал органдардын биринчи ишемия деген бир гана жүрөккө байланыштуу нерсе эмес, кансыз болгон ар бир орган ишемияга дуушар болуп, ошол өзүнүн функциясын толук аткара албайт дагы эрте функцияларынан ажырап калышы мүмкүн.
Сизгерлердин астында бир аз маалыматтарды карап отуруп бир кызык маалымат таптым да. Жүрөктүн ичинде синустук түйүн деген бар экен, турбайбы? Жүрөк организмдин мотору болсо, синустук түйүн жүрөктүн мотору экен да, иштетип турганчы. Анан бирок кээде ал иштебей да калат экен да. Ошондо аны алмаштырат, турбайбы?
Синустук түйүн жүрөктүн оң жагында, оң жүрөкчөдө жайгашат. Бул жүрөктүн мотору эмес, жүрөктүн генератору. Жүрөктүн мотору өзүнүн эле булчуңдары, бирок булчуңдарга команда керек, энергия керек, бир зажиганиясы жүрөктүн. Ошол жерден автоматтык түрдө импульс чыгат дагы жүрөккө: сен 60 жолу сок, сен 70 жолу сок минутасына, бир нерседен чочуп кеттиң, бир аз батыраак согуш керек деп, ошо синустук түйүл бизге бир минутада жүрөк канча жолу согушун башкарып турат. Жаш өткөн сайын өзгөчө улгайган адамдарда, 70 жаштан кийинки адамдарда бул 70 жыл бою ошо тынбай иштеп атып генератор кээде импульсту туура эмес берип калат, импульсту кечирээк берип калат, кээде сиз айткандай такыр бербей калышы мүмкүн. Андай учурда жүрөккө ошол генератор болгон кардиостимулятор деп коебуз, батарейка тагуу мажбур болуп калышыбыз мүмкүн. Керек болгон учурда биз аны тамыр аркылуу барып эле жүрөктүн ичине тагып жүрөктүн согушун калыптандырып кое алабыз.
Ал операция Кыргызстанда эле жасалат да?
Ооба.
Андай баасы чөнтөккө чак элеби же?
Чөнтөккө чак эле, баасы Кыргызстанда эле жасалат. Бул местный анестезия менен эле 30 мүнөт менен 1 сааттын арасында жасалган эле операция.
Убагында Кыргызстан өзүнүн коңшуларына караганда жүрөк оорусун дарылоо жагынан алдыда болгон экен да. Азыркы абалы кандай?
Кыргызстан советтик учурда чынында эле жүрөк дарылоо, жүрөк оорусу жагынан, дартты аныктоо жагынан алдыда болчу тегеректеги бардык өлкөлөрдөн. Бирок ошол менталитет кээ бир адамдарда калып калып, биз жакшыбыз деген бойдон жакшы жерден токтоп калдык дагы, ал көйгөй бизди артка тартып койду да. Азыр технологиянын заманы. Технология өнүккөн сайын дартты аныктоо, дартты убагында дарылоо, дартты операциясы жок дарылоо деген ыкмалар чыга баштады. Ал ыкмалардын эң негизгиси ангиограф. Ангиограф келгенден бери Кыргызстанда мисалы инфаркт болгон адамдардын убагында ошо инфаркт болгон тамырын ачуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү дагы. Инфаркттан болгон өлүмдөр дары менен, эгер бир гана дары менен дарылаганда 20-25% жетип атса, ангиографтар келгенден бери бул инфаркттан өлүм 5% астында. Ошондой эле кардиостимуляторлор дагы ушул эле нерсеге кирет. Кудайга шүгүр, кардиостимулятор боюнча эч кандай биздин кемтигибиз жок, бирок кемчилик бизде чоң шаарларда гана ушул аппарат бар. Жалал Абадта, Ошто, Бишкекте. Башка шаарларда жок, ошондуктан башка шаарларда бул ыкмаларды кылуу мүмкүнчүлүгү азырынча туула элек.
Жүрөк оорусун айтып калышат го, тукум кууйт депчи. Бирөөнүн чоң энеси илгери жүрөк оорусунан каза болсо, ал небересине деле берилип калышы мүмкүн дешет да анан.
Туптуура нерсе. Жүрөктүн оорусунун баардыгы эле тукум кууй бербейт. Мисалы жүрөгүндө ошо синустук түйүл жакшы иштебей калды, 70 жашында ушундай болуп калды дегенде, анын баласы 70 жашында ошондой болуп калат деген нерсе жок. Бирок сиз айткандай, бир тууган агаңыз инфаркт болуп дароо эле 53 жашында каза болуп калды дегенде, сиздин эгер эркек бир туугандарыңыз болсо, алардын дагы ошо 50 жаштын тегерегинде жүрөк инфарктына кабылуусу тобо келдиги жогору. Аялдарда булга 5 жылды кошуп айтыш керек да. Сизде мисалы 58-60 жаштарда ошондой риск пайда болуп кала турган рисктер бар.
Кандай кылышым керек? Мисалы кандай анализдерди тапшырышым керек? Жылына барып турушум керекпи? Жүрөктү таза сактоо үчүн эмне кылышым керек?
Сиз азыр ушул учурда кардиологко барып бир текшерилип, анализдериңизди, холестеринди, кантты текшертип коюшуңуз керек. Эгер алар жакшы болсо, анда 50 жашка чыкканда дагы бир жолу барып текшерилесиз. Эгер анда жакшы чыкса, ошол убактагы сиздин результаттарыңызга байланыштуу 2 жылдан кийин же 3 жылдан кийин келдеши мүмкүн. Эгер бир дарт аныкталса, анда ошол дартыңызга байланыштуу балким жашоо образын алмаштырышыңыз керек болушу мүмкүн, балким дары кошулуш керек болушу мүмкүн. Анда уже абалга карап контроль боло турган убактыңыз айтылат.
бардык нерсени мындай жүрөккө байлашат го биздечи. Акылың менен туй, жүрөгүң менен чеш деп коюшат. Көп сезимдердин бардыгын жүрөккө байлап айтышат го. Негизи анын баары мээде болсо керек, бирок жүрөктө чын эле ошондой областтар барбы? Сезимге адамдын эмоционалдык абалына таасир эткен.
Жүрөк өтө өзгөчө бир орган да. Жүрөк бир карасаң аябай күчтүү. Өтө оор жүккө, өтө оор стресске, өтө оор абалды организм канчалык оор абалда болсо, ошону кан менен камсызданып, өмүр бою иштегенге даяр. Бир карасаң, кичинекей бир вирустук оору же болбосо бир инфаркт болгондо ошого чыдабай токтоп калуу коркунучу бар. Негизи ар бир кылып аткан аракеттерибиз мээ менен башкарылат, бирок мээнин алган нерсесин жүрөк аркылуу сезгенибиздин себеби эмнеден? Биз мээбиз алган нерсени анализ кылабыз. Анализ кылган учурда, мисалы, экзаменден 5 алсак сүйүнөбүз. Сүйүнгөн учурда адреналин чыгат, биз эйфория болобуз, бизде эндорфин чыгат. Ал жүрөктүн согушун батыраак соксун дейт. Корккон учурда дагы гармондор чыгат, адреналин сыяктуу. Ал учурда жүрөгүбүз бат согот. Бир нерсеге жетебиз деп кууп баратканда норадреналин чыгат, ал дагы жүрөктү бат соктурат. Бирок корккон жүрөк менен чочуган бир нерсенин аркасынан жүгүргөн жүрөктүн согушу башкача болот. Ошол эле сыяктуу биз эгер бир жумуш кылып атып, эгер жалган айтып ошол жумушубузду өзүбүздүн пайдабызга чечтирип алсак, мээбиз аны айтып эле турат, биз жүрөгүбүз аны сезет дагы, ошого түндө жакшы уктай албай калышы мүмкүн, эгер совесть менен иш кылбаса. Ошон үчүн ар бир кылган аракетибизге жүрөк жооп берет.
Баягы бирөөнү жакшы көрүп калганда да жүрөк кабынан чыгып кетчүдөй болгон, ушунун бардыгы
ал ошол бардыгы биздин мээбиз сигнал берет. Сигнал бергенде бул ушундай жакшы киши экен, буга жетиш керек экен, же болбосо сүйүү сезими деген нерселерде гармондор чыгат да, ошол гармондор нерв аркылуу жүрөккө барат дагы, жана синустук түйүл. Бул жерде көбүрөөк кан айлануусу керек, адам толкунданып турат дейт да, канды батыраак айлантат да.
Жана кайгырганда, бир кайгылууга барыпканда баягы жүрөгүн кармап жыгылып калган дагы ошондон
түздөн түз байланышы бар. Жүрөккө камкоруу негизи ар бир адамдын өзүнүн маселеси болуш керек. Өзүнүн камкордук көрүш керек, өзү камкордук көрүш керек. Эмнеден да жүрөк башканыки эмес, өзүңдүкү. Ошон үчүн өзүңдүн эң маанилүү органыңды түз иштеш үчүн, жакшы иштеш үчүн, туура иштеш үчүн кыла турган нерселерибиз да өзүбүздөн эле байланыштуу. Бул нерселер туура тамактануу, ашыкча тамак жебөө, керексиз тамактарды жебөө, зыян тамактарды жана тез татым тамактарын жегендин ордуна туура тамактануу, бизге өзгө аябай зыян болгон чылым, спирттик ичимдиктерди алыс болуп, жүрөккө токсикалык түрдөгү зыянды келтирүүдөн алыс болуу, кыймыл аракет өтө маанилүү жүрөк үчүн. Туура кыймылдоо, кыймыл аракетте болуу, кыймыл аракет болгон сайын биздин тең салмактуулук дагы болот. Тең салмактуулук жүрөк үчүн иштегенге жеңилирээк болот. Эгер ашыкча салмагыбыз болсо, жүрөк керегинен көбүрөөк организмди кан менен камсыздаш керек дагы, ал өзүбүз өзүбүз чарчаткан болобуз. Ошон үчүн салмакты жакшы карап, туура тамактанып, туура көлөмдө суу ичип, кайра эле сонун түнкү уйкуну убагында уктап, анан стресстик абалдан алыс болууга аракет кылсак, биздин жүрөгүбүз бизди максималдуу түрдө көпкө жашатат.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз жүрөк кан тамыр оорулары, алардан сактануу тууралуу кеп кылдык. Биздин коногубуз белгилүү кардиолог, аритмолог Дамир Осмонов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Жүрөгүңүз оорубасын.
Сергек жашоо
подкаст.